Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Μας μπερδεύεις, βετεράνε. Αυτό είναι τραγούδι για αύριο. Αλλά είναι κομματάρα. Οι υπερβάσεις είναι αυτό που καταλαβαίνει κάποιος όταν το ακούει. Γίνονται μία στο τόσο. Αλλιώς, αν μπορούσαν να επαναληφθούν, δεν θα ήταν υπερβάσεις. Ο Ολυμπιακός με την Leverkusen στη League Phase είχε κάνει μια υπέρβαση. Τότε ο Κωνσταντής τα έπιανε, οι υπόλοιποι τα έβαζαν. Για να επαναληφθεί, θα σήμαινε ότι ο Ολυμπιακός θα είχε φτάσει σε ένα ανάλογο επίπεδο με την φημισμένη γερμανική ομάδα που έχει το budget που έχει των 500 εκατομμυρίων, που παίζει εκεί που παίζει. Δεν θα ήταν υπέρβαση δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο μας θύμισε League Phase. Ο Κωνσταντής πάλι τα έπιανε, ο LKB το έβαλε. Στις λεπτομέρειες όμως δεν μέτρησε και οι δύο ομάδες πήγανε με το 0-0 στα αποδυτήρια. Το ότι ακριβώς ήταν υπέρβαση αυτό που έγινε στο League Face ήρθε ως απόδειξη στο δεύτερο ημίχρονο, που είχε και το καλύτερο κατ' εμέ διάστημα του Ολυμπιακού, δηλαδή από το 45 μέχρι το 60. Εκεί που έβλεπες ότι ήταν μέχρι ένα σημείο. Το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Εκεί που η Leverkusen βρήκε τελικά τον γκολ, πώς θα να πιάσει πια ο Τζολάκης, βρήκε και το επόμενο και τελικά έφτιαξε χθες για τη δική της ποδοσφαιρική ζωή ένα άνετο βράδυ. Για τη δική μας ποδοσφαιρική ζωή είναι να περιμένουμε κάτι διαφορετικό στην Γερμανία. Ο Ολυμπιακός το πάλεψε. Το πάλεψε μέχρι εκεί που μπορούσε. Δεν το πάλεψε όπως το έκανε η Γαλατασαράι που νίκησε 5-2 τη Γιουβέντους. Δεν το πάλεψε όπως το έκανε η Μπόντο Γκλιμπ που τον είχε αποκλείσει πέρσι από το Europa League και νίκησε 3-1 την Ίντερ. Αν θέλετε, δεν τον πάλεψε, δεν έφτασε σε τέτοιο επίπεδο που έφτασε η Μπρίζ για να σώσει το 3-3 με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Το γιατί είναι μια άλλη κουβέντα που έχει ανοίξει για άλλη μια φορά όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Του τύπου γιατί δεν πήρε ένα στόπερ να καλύψει τον Κάρμο και όταν έγινε η αναγκαστική αλλαγή του Πιρόλα, ο Μπιανκόν δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Του τύπου ότι σε τέτοια μάτς ένα δίδυμο Ταρέμι Ελκαμπή μπορεί και να μην ταιριάζει. Που όλος ο κόσμος μιλούσε γιατί δεν μπήκε εξ αρχής ο Τσικίνιο. Βέβαια, αν είχε καλυφθεί ο Ταρέμι στα εκατοστά ή αν δεν είχε συμμετοχή στη φάση και γινόταν το 1-0, καταλαβαίνετε ότι θα βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Μπορεί πάλι να λέγαμε τέτοια πράγματα, μπορεί και όχι. Αλλά το ποδόσφαιρο δεν καθορίζεται αυτά, αν καθορίζεται από την μεγάλη διάρκεια. Δεν ξέρω αν εχθές ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, γιατί αν βάλουμε κάτω και τα δύο μας στο Καραϊσκάκης και στα δύο παιχνίδια που το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό, η γερμανική ομάδα ήταν καλύτερη. Στα μεγαλύτερα διαστήματα και των δύο αγώνων, οι Γερμανοί ήταν καλύτεροι. Ο Γιάννης Ράνιος έζησε αυτό το παιχνίδι, έζησε την ένταση, τον σφιγμό, μέχρι να σβήσει ύστερα από αυτά τα δύο πανωτά γκολ σε ένα τρίλεπτο στο 60-63 και να μείνει αυτό το 0-2. Οπότε σίγουρα θα μας τα πει καλύτερα, γιατί έχει και την εικόνα μέσα από το γήπεδο και έχει και το ρεπορτάζ, οπότε τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή που παίζει σύστημα 3-5-2 με τον βετεράνο μας τον Κωνσταντίνο Παγιό στην ρύθμιση των ήχων, τον Λουκά Λουκά, τον Λούκι Λουκ της Ερασπορ στην επιμέλεια της εκπομπής. Γιάννης Αντωρινέος στα μικρόφωνα, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 και ο συνονόματος Ζάνα Ρανό είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα και από μένα και στους φίλους ακροατές. Σ' άκουσα με προσοχή, είναι αλήθεια αυτά τα οποία είπες. Δεν μπορώ να βρω κάτι στο οποίο διαφωνώ σε αυτή την προσέγγιση για το χθεσινό παιχνίδι. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι ήταν μια συνέχεια των τελευταίων αγώνων, το πώς έρχονται οι ομάδες και πώς παρατάχθηκαν στο γύρο της Καραϊσκάκης. Ανεξάρτητα με το ποιος κέρδισε ή έχασε. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός, να θυμίσω ότι μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ, που του έδωσε ουσιαστικά και την πρόκληση στην επόμενη φάση των play-off του Champions League, καλό να το τονίζουμε και αυτό έτσι, δείχνοντας αν μη τι άλλο και την υπέρβαση την οποία έκανε ο Ολυμπιακός στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Και είναι επιτυχία να είσαι στις 24 του Champions League για ελληνική ομάδα. Είναι επιτυχία.
Ναι. Λοιπόν, είχε μαζί με το χθεσινό παιχνίδι 5 παιχνίδια με μόλις μία νίκη στην έδρα του Αστέρα Τριπολής. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Λεβερκούζεν φαίνεται ότι είχε πάρει το μάθημά της μετά την ήττα με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω μία φορά έχει χάσει φέτος εκτός έδρα στην Ευρώπη η Λεβερκούζεν και αυτή ήταν ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για να δείξουμε λίγο και το επίτευγμα του Ολυμπιακού όσον αφορά τη League Phase που πήρε στην 7η αγωνιστική το τρίποντο. Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά, δηλαδή από τις 20 Γενάρη και μετά, χθες ήταν το 7ο παιχνίδι της. Έχει 6 νίκες, μία ισοπαλία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι μια πολύ πιο βελτιωμένη έκδοση ομάδας, η οποία είδε βασικούς παίχτες που απουσίαζαν πλέον να είναι εκεί και να βοηθούν. Και με έναν παίχτη ο οποίος έλειψε από το πρώτο παιχνίδι, αναφέρομαι στον Τσίκο, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, να βάζει 2 γκολ σε 3 λεπτά. Από εκεί και πέρα ήταν μια αλληλουχία γεγονότων, με μοιραίο για μένα άθελά του τον Ταρέμι, αφενός γιατί έχει συμμετοχή στο γκολ το οποίο σωστά ακυρώνεται, και το δεύτερο γιατί από το δικό του τακουνάκι ξεκινάει αυτή η μετάβαση της Λεβερκούζεν και κακώς από εκεί πέρα δεν μπόρεσε να βρεθεί κάποιος να κόψει αυτή τη μετάβαση, ίσως με κάποιο φάουλ ή με κάποιο οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ο Ολυμπιακός σίγουρα επηρεάστηκε από το γεγονός της σύγκρουσης μεταξύ ΕΡΕΤ και Πυρόλα. Και εγώ θα πω γιατί σίγουρα υπάρχει ευθύνη πολλών πραγμάτων και του προπονητή και των παιχτών. Όμως, να πούμε το εξής, ότι σε αυτό το σχεδόν δίμηνο που ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του ζητήματα από αγωνιστικής πλευράς, θα πρέπει να δούμε σε πόσα παιχνίδια τρεις από τους πλέον επιδραστικούς παίχτες του έχουν παίξει μαζί 90 λεπτό συνεχόμενο. Δηλαδή να παίξουν μαζί 2-3 παιχνίδια. Ο ένας είναι ο Πυρόλα, ο οποίος για τρίτο μάτς δεν τελειώνει. Η μηχρόνη μάλλον χθες τελείωσε και αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού. Ο Ελκαμπή που είτε έλειπε στο Κόπα Αφρικά, είτε δείχνει ότι δεν είναι στην κατάσταση στην οποία γνωρίζουμε όλοι. Και ο τρίτος είναι ο Τσικίνιο. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν θα έπρεπε να βρεθεί ο Κωστίνη, αν θα έπρεπε να είναι ο Ροντινέη πιο μπροστά ή ο Τσικίνιο, εγώ νομίζω ότι η λύση και η σκέψη του Μπεντιλίμπαρ είχε λογική. Τι εννοώ? Ο Τσικίνιο δεν είναι στα καλύτερά του. Σίγουρα χρειάζεται ένα τέτοιο παίχτη. Όταν δεν μπορεί να σου προσφέρει αυτό ο παίχτη, τι να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Άρα, τι επιλέγει? Τον Ελκαμπή που είναι η σταθερά σου σε όποια κατάσταση και αν είναι. Τον Ταρέμι, ο οποίο έχει αντιμετωπίσει με τρεις διαφορετικές ομάδες τη Λεβερκούζεν και έχει πετύχει 4 γκολ και έχει 2 ασίστ, οπότε είναι λίγο πιο υποψιασμένο. Το Μοντέντς που θεωρείς ότι μπορεί να βοηθήσει λίγο περισσότερο γιατί στα άκρα είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές σου. Και το Ζέλσον που για μένα ήταν μακράν ο πιο δραστήριος παίχτης, αλλά απελπιστικά μόνος από το κέντρο και μπροστά. Πράγματα τα οποία δεν λειτουργήσαν και την κατακλείδη από τη στιγμή που δεν μπορείς να βάλεις γκολ, δεν μπορείς να διασπάσεις αυτή την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της Λεβερκούζεν που ήταν πολύ πιο υποψιασμένη, επαναλαμβάνω, και βελτιωμένη σε σχέση με το μάτς πριν από ένα μήνα, δεν μπορούσες να έχεις απαιτήσεις για κάτι καλύτερο που θα μπορούσε να είναι η νίκη. Το ζήτημα είναι και σε σχέση με τα χθεσινά κομμάτια δηλώσεων και του προπονητή αλλά κυρίως των παιχτών, ότι ακόμα και έτσι υπάρχει πεποίθηση από πλευράς παιχτών ότι μπορούν να φέρουν το παιχνίδι τούμπα, να διεκδικήσουν την πρόκληση και όλα αυτά την Τρίτη στην Παγιαρίνα.
Ναι, και είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί μιλάμε για Champions League, μιλάμε για έναν Ολυμπιακό που εκτός έδρας ο τρόπος που παίζει, δεν θα πω ακριβώς ότι τον βολεύει, αλλά ίσως να τον κάνει και πιο επικίνδυνο από ό,τι στο Καραϊσκάκης, και ας ακούγεται κάπως περίεργα αυτό. Και σε κάθε περίπτωση, ένα γκολ που θα φέρει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, θα βγάλει και από safe zone και comfort zone και την Leverkusen, δηλαδή δεν θα της το κάνει άνετο. Επί της ουσίας, με αυτά που είπες και ανέλησες, απάντησες στο ένα από τα δύο ερωτήματα που είχα στο κεφάλι μου. Αν μπορούσε δηλαδή να κάνει κάτι διαφορετικό ο Ολυμπιακός εχθές, κατάλαβα ότι δεν γινόταν. Αυτό ήταν το σχέδιο και υπήρχε λόγος για αυτό το σχέδιο. Το δεύτερο, βέβαια, γιατί διαβάζω και την στατιστική ότι ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε για τρίτο σερί μάτς για πρώτη φορά ύστερα από 16 χρόνια, είναι αν υπάρχει τρόπος ή σχέδιο να σκοράρει και κάποιος άλλος εκτός του Ελκαμπή, με συνέπεια. Έτσι. Γιατί φαίνεται ότι το γεγονός ότι δεν σκοράρει ο Ελκάμπη έχει φράξει επιθετικά και σε αποτελεσματικότητα τον Ολυμπιακό.
Ο Ελκάμπη, για να ξέρουμε, τον οποίο εγώ το δικαιολογώ σε αυτή τη φάση που βρίσκεται, παίζει 2,5 χρόνια σταμάτητα και τα καλοκαίρια με την εθνική του ομάδα, πέρασε και κάτι μικρό προβλήματα τραυματισμού. Είναι ένα ντεφορμάζεμα το οποίο μπορεί να περάσει οποιοδήποτε παίκτη σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που σου λείπει ο πλέον επιδραστικός παίχτης, καταρχάς οι αριθμοί σε αυτά τα δύο χρόνια του Μεντιλίμπαρ δείχνουν ότι ο Τσικίνιο είναι μακράν ο πιο επιδραστικός παίχτης, όχι μόνο στο σκοράρισμα, στη δημιουργία, στις μεταβάσεις, στα κόψιματα κτλ. Έχει χάσει τον Τσικίνιο, ο οποίος φέτος από το Νοέμβριο, τέλη Οκτωβρίου και μετά, δεν έχει καμία σχέση με τον Τσικίνιο που ξέραμε. Θυμίζω ότι έχει προηγηθεί ένα μυϊκό πρόβλημα το Πορτογάλο. Ο Ελκαμπή που λέγαμε λίγο νωρίτερα δεν μπορεί να βρει τα γκολ αυτά τα οποία με μισή επαφή πετύχαινε 2 γκολ που λέει ο λόγος, αλλά είχε την αποτελεσματικότητα, είχε τα τελειώματα και να πετυχαίνει κρίσιμα τέρματα. Όταν αμέσως χάνει σε δημιουργία, σε εκτέλεση από αυτούς τους δύο παίχτες και σε άλλα πράγματα, αυτόματα για μένα ο Ολυμπιακός μεσοεπιθετικά πέφτει ένα 50%. Τώρα, σίγουρα επιζητά ο κάθε προπονητής τη λύση. Το ζήτημα είναι ποιος να σου τη δώσει. Αυτός ο Ποντένσε. Ο Ταρέμι που εντάξει, σε γενικές γραμμές το παλεύει, προσπαθεί, αλλά δεν αρκεί. Ο Ζέλσον, ο οποίος το τελευταίο δίμηνο έχει βελτιωθεί κάπως, αλλά δεν είναι ο δίμηνος σκόρερ αυτός που θα έχει την εκτελεστική προϋπόθεση να σου βάλει κρίσιμα γκολ ή να διασπάσει άμυνες. Και γι' αυτό βλέπαμε κάποια τρίκ, με στυλ Ροντινέη για παράδειγμα, από τα άκρα, ή κάποιες επιλογές που είχαν από οδηγίες παιχτών που ήταν στη θέση 6-8 να πατούν περιοχή ή να σουτάρουν. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πάσχει στα άκρα του, πάσχει να βρει παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν στην επιθετική πολυφωνία που λείπει. Και από εκεί και πέρα, κάποιες επιλογές, ή μάλλον αρκετές επιλογές του Μεντιλίμπαρα, δεν βγαίνουν. Οπότε ένα συνολικό πρόβλημα. Εγώ θυμίζω στο πρωτάθλημα δύο συνεχόμενα μάτς να μην σκοράρει ο Ολυμπιακός είχε 9 χρόνια, από το 2017. Σε τρία συνεχόμενα επίσημα παιχνίδια, όπως είπες και εσύ, είναι πάνω από 15 χρόνια. Mm. Και αυτό, αν θέλεις, δείχνει κάτι για έναν Ολυμπιακό ο οποίος είναι κομμένος και ραμμένος, να πιέζει τον αντίπαλο, να σκοράρει, να βάζει πίεση στον αντίπαλο και να διαχειρίζεται το μάτς.
Για μένα έθιξες ένα πολύ σημαντικό θέμα που εκεί αξίζει να γίνει και πολύ μεγάλη κουβέντα. Εχθές ο Ολυμπιακός στην αρχική του ενδεκάδα είχε μόνο μία καινούρια μεταγραφή. Δεν βάζω τον Ποντένσε επειδή τον θεωρώ παλιό τον Ποντένσε. Είχε μόνο τον Ταρέμι από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Οι 10 από τους 11 δηλαδή είναι ένα γκρουπ παικτών γνωστό στο πώς κινείται και παίζει μέσα στο γήπεδο. Και το ερώτημα έχει διπλή αξία. Δηλαδή δεν βγήκαν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού επειδή ήταν άστοχες ενέργειες ή κινήσεις. Με κάποιες εξ αυτών δηλαδή να φεύγουν μάνι-μάνι στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, όπως ο Στρεφέτσα και ο Καμπελά, ή ο Γιαζίτσι που είναι και αυτός από πέρσι, αλλά τον βλέπουμε σπάνια, ή όποιο θέλεις βάζεις όνομα. Ή η διαχείριση που κάνει ο Μεντιλίμπαρ είναι τέτοια που δεν αξιοποίησε τις μεταγραφές που έγιναν, που σε αυτή την περίπτωση πια θα σηκωθεί και κουβέντα για τους δύο καινούριους που προσθέθηκαν τον Γενάρη, τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Διότι όλο αυτό που περιγράφει σε σχέση ποιος θα το κάνει το ένα, ποιος θα το κάνει το άλλο, ποιος θα το κάνει το παράλληλο, έχει να κάνει με ένα κλειστό γκρουπ που, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι και επιλογή του Μεντιλίμπαρ αυτή. Δύσκολα εμπιστεύεται τα νέα πρόσωπα σε σχέση με αυτά που του έφεραν την επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια.
Κοίταξε, μου δίνεις ευκαιρία να πω κάτι που συνήθως το κάνω τον Μάιο, όταν έχει ολοκληρωθεί και έχουμε τη μεγάλη εικόνα μιας ομάδας. Υπήρξαν παίχτες αξιόλογοι που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι. Ένας από αυτούς είναι ο Καμπελά, γιατί έτυχε να έχω άποψη για το συγκεκριμένο παίχτη, τον παρακολουθούσα πριν και τον παρακολουθώ και τώρα που παίζει με την ομάδα της Λιόν. Της Νάντ, με συγχωρείτε. Στη Λιόν έχει πάει ο Γιάρεντσουκ. Το θέμα είναι, για να κρίνουμε έναν παίχτη, τι χρόνο του δίνεις και τι εμπιστοσύνη. Για μένα, μια πάρα πολύ καλή προσθήκη του Ολυμπιακού είναι ο Σιπιώνη. Ας δούμε λίγο το χρόνο συμμετοχής που έχει πάρει ο Σιπιώδη. Και επειδή δεν είναι διακόπτης ο κάθε ποδοσφαιριστής και να παίζει αλακάρ, μπορώ τώρα, μπορώ μετά από 4 αγωνιστικές, παίξε τώρα 10 λεπτά και αυτά. Θα μου πεις, επαγγελματίας δεν λειτουργεί έτσι, και ειδικά για τους νέους παίχτες που θέλουν να νιώσουν την εμπιστοσύνη, τη ζεστασιά του προπονητή. Κατά την άποψή μου, σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχει ο Μεντιλίμπαρ για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαχειριστεί αυτές τις μεταγραφές. Mm-hmm. Από αυτές τις μεταγραφές, πόσοι πιστεύεις ότι άξιζαν να έχουν περισσότερο χρόνο και πόσοι δεν άξιζαν? Για μένα σίγουρα ο Μάνσα δεν ήταν έτοιμος. Ας μην κρυβόμαστε. Δικαίως δόθηκε σε Ρίο Άβε. Παίχτες του στυλ Καμπελά έπρεπε να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Παίχτες στυλ Σιπιώνη έπρεπε να έχουν μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα εδώ? Όχι μόνο ότι δεν μπορείς να έχεις και έναν παίχτη στη ροή αγώνα και με τα αλλεπάλληλα μάτς που είχε ο Ολυμπιακός, και στο κύπελο είχε και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, όποτε μπορούσες. Είναι το θέμα ότι επιβάρυνες ιδιαίτερα ένα επιβαρημένο ρόστερ. Δηλαδή το να επιλέγεις αυστηρά μια 12-13 παιχτών, δεν μπορεί να βγει η χρονιά έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Για μένα είναι το θέμα το πώς διαχειρίζεται, και δεν λέω πώς διαχειρίστηκε, γιατί εξακολουθεί και υπάρχει ακόμη χρονιά, αυτό το ρόστερ. Και ένα ρόστερ που, για να πω την αλήθεια, θα το ήθελα πολύ πιο ελληνικό. Το έχει πει, το έχει δηλώσει ο Μεντιλίμπαρ και μάλιστα πρόσφατα το είχα διαβάσει σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στον Δημήτρη Σφυλιόπουλο στα Νέα, ότι εμπιστεύομαι τους Έλληνες, τους δίνω. Ας δούμε λίγο τον αριθμό των Ελλήνων παιχτών. Πώς αξιοποιούνται. Νεβουλίδης πήγε στον Ατρόμητο. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Ο Καλογερόπουλος πιστεύω θα πρέπει να πάρει περισσότερο χρόνο. Και μιλάω για δύο παίχτες οι οποίοι είχαν πολύ καλή παρουσία στην προετοιμασία. Όλα αυτά όμως, κοίταξε, δεν είναι τη παρουσία να τα συζητήσουμε, γιατί μετά από μια ήττα μπορεί να βρει χίλια δύο πράγματα που φταίνε.
Όχι. Δεν είναι ήττα. Θα σου εξηγήσω, γιατί σε λίγο θα κλείσουμε. Δεν είναι ήττα. Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός κυπέλου. Ο Ολυμπιακός, αν πετύχει έναν θρίαμβο και ένα έπος στη Γερμανία, μπορεί να συνεχίσει, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να μένει και εκτός συνέχειας Ευρώπης. Αυτό σημαίνει, αν τελικά δεν καταφέρει να κάνει την υπέρβαση στη Γερμανία, ότι θα έχει ένα μάτς κάθε Κυριακή. Με έναν προπονητή που σε αυτή την περίπτωση πολύ δύσκολα περιμένεις να αλλάξει κάτι στο γκρουπ παικτών που εμπιστεύεται. Δηλαδή θα γίνει ακόμη πιο σφιχτό το γκρουπ και με μεγαλύτερο έλλειμμα ρυθμού για παιδιά που ήδη ανέφερες που έχουν αποκτηθεί αλλά δεν τα βλέπουμε να αγωνίζονται μέσα στο γήπεδο. Ενώ η εικόνα του Ολυμπιακού σου δείχνει ότι χρειάζεται και κάτι διαφορετικό. Αυτό συζητάμε. Μπορεί στο τέλος της χρονιάς να πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Δεν έχει να κάνει με αυτό όμως.
Γι' αυτό σου είπα ότι θέλω στο τέλος και κρίνω τα έως τώρα στοιχεία. Πρόσεχε όμως, είναι και η άλλη πλευρά του νομίσματος, γιατί δεν θέλω να τα βλέπω όλα μαύρα, ούτε άσπρα. Υπάρχει και τον γκρίζο λίγο.
Ποδοσφαιρική κουβέντα κάνουμε, ούτε μαύρο, ούτε άσπρο.
Ναι. Όχι, το λέω γιατί, κοίταξε, επειδή ο κόσμος λογικό να συμφωνεί, να διαφωνεί και να έχει και τη δική του άποψη. Απλά εγώ το λέω όπως και με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο που ζούμε αυτή την καθημερινότητα της ομάδας και προσπαθούμε να βάλουμε λίγο.
Αυτό και κλείνουμε, Γιάννη, ναι.
Ναι, ωραία. Με αυτό που ξέρει ένας παλιάς σχολής, παλιάς κοπής προπονητής, τα τελευταία δύο έχει πάρει πρωτάθλημα, έχει πάρει κύπελο, έχει πάρει Super Cup και ευρωπαϊκό. Άρα βλέπεις, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι αυτό που πιστεύει, αυτό πρεσβεύει, αυτό εξακολουθεί να έχει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ και θα το έχει μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Okay. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Καλή
καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Ναι, και μένοντας στο σύστημα 352 και θυμίζω ότι η επικοινωνία μαζί μας γίνεται με Viber, γράφετε, μας βρίσκεται δηλαδή, Ερασπορ με λατινικούς χαρακτήρες, μας αρέσει και με το SMS και με το mail αν θέλετε να επεκταθείτε, απλά κλείνοντας το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, παρακολουθώντας δηλαδή και τον τρόπο που δουλεύει με τη Λίμπαρ, ο Βάσκος έχει και ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης. Βλέπετε, το δίδυμο σταθερά στη μεσαία γραμμή είναι Έσε Μουζακίτης. Αν ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι ο Έσε είναι καλύτερος του Σιπιόνι, και ο Σιπιόνι δεν έχει φτάσει στα επίπεδα να κάνει τη δουλειά του Έσε μες στο γήπεδο, και ο Μουζακίτης είναι καλύτερος του Ντιόγκο, λέω για τις μεταγραφές, ούτε ο Ντιόγκο έχει φτάσει στα επίπεδα να μπορεί να καλύψει τον Μουζακίτη, σου λέει γιατί να μην παίζω μέσα Μουζακίτη και να βάζω παίκτες που ακόμη δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, αν δεν παίζουν μέσα στο περιβάλλον το αγωνιστικό, δύσκολο να το φτάσουν αυτό το επίπεδο. Οπότε αυτή η κουβέντα έχει το ενδιαφέρον της. Όπως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα για τον Παναθηναϊκό. Έλεγα σε κάποιους φίλους μου στην αρχή της εβδομάδας, όταν με ρωτούσαν από τα τρία αυτά παιχνίδια σε ποια θα πόνταρα τον Άσο περισσότερο, ποια θεωρούσα ότι είναι μάτς που θα έχουν περισσότερο Άσο μέσα. Και έλεγα χωρίς δεύτερη σκέψη Παναθηναϊκός. Και με κοιτούσαν με απορία. Ναι, η Βικτόρια Πιλζέν είναι αίτητη. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει τα προβλήματα που έχει. Εγώ επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός έχει έναν προπονητή κορυφαίο, τον Ράφα Μπενίτεθ. Που η αλήθεια είναι ότι μας θυμίζει γιατί ήταν κορυφαίος όταν ασχολείται. Δεν το έχει μετρήσει καλά το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη όμως, που υπάρχει και η στεροφημία του γιατί έχει κατακτήσει Champions League, Europa League, κύπελλο UEFA, ασχολείται. Κάνει έναν Παναθηναϊκό που λειτουργεί χωρίς τα πειράματα που βλέπουμε στο πρωτάθλημα. Και πέρα λοιπόν από την αγωνιστική πτυχή του απόψινού μάτς που είναι στις 10 το βράδυ, είχε ενδιαφέρον χθες και τα όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ, γιατί ρωτήθηκε για όλη την ατζέντα του Παναθηναϊκού και ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας να μας τα βάλει σε μια σειρά. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Δεν σε ακούω καθαρά. Σε ακούω στο βάθος, αλλά άκουσα τι είπες.
Εσύ οπότε ακούγεσαι καθαρά πάντως, ναι.
Ναι, νομίζω ότι είναι το πλαίσιο όπως το έθεσες σε αυτή τη χρονική στιγμή, με τη διαφορά ότι δεν ξέρω αν έχει την πολυτέλεια ο Μπενίτεθ να διαλέγει παιχνίδια ή να μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι η διαχείριση μπορεί να είναι διαφορετική στην Ευρώπη με την Ελλάδα. Δεδομένου ότι ξέρω και τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει στο έμψυχο δυναμικό αυτή τη χρονική στιγμή. γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι και ο ίδιος το έχει πει πάρα πολλές φορές, ότι θα περιμένει να αλλάξει τις καταστάσεις και θα αλλάξει τα πράγματα σε τρεις μεταγραφικές περιόδους, αλλά εδώ τίθεται ένα ζητούμενο πια, ότι αν θα φτάσει ο Μπενίτεθ να προλάβει τις μεταγραφικές περιόδους στον Παναθηναϊκό.
Εσύ εχθές από αυτά που είπε ο Μπενίτεθ, ναι, κατάλαβες ότι έχει αντιληφθεί το κίνδυνο να μην είναι σε αυτό το project που μνημονεύει?
Δεν ξέρω αν τον έχει αντιληφθεί ο Μπενίτεθ τον κίνδυνο, αλλά αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ είναι ότι
υπάρχει ο κίνδυνος.
Το φιλάκι μάγκε τη Παναθηναϊκό και ιδίω ο Γιάννη Αλαφούζο, ήδη στο μυαλό του γυρίζει αυτή την ώρα τι θα γίνει με το μέλλον τη ομάδα και τον Μπενίτεθ.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει θέμα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Εγώ το είπα και στου Game Changers χθες το βράδυ. Και λέω υπάρχει θέμα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, το οποίο θα προκύψει, θα γιγαντώσει, θα σβήσει με το πώς θα είναι τα δύο επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλητζάν απόψε και το παιχνίδι με τον Όφη την Κυριακή στο Ηράκλειο. Αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν τα καταφέρει, τη Δευτέρα θα μιλάμε για εξελίξεις, οι οποίες θα έχουν να κάνουν με τον Μπενίτεθ. Είναι ξεκάθαρο αυτό πια, ότι έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Δεν μπορώ να σου απαντήσω αν αυτή τη χρονική στιγμή είναι καλό ή κακό να συμβεί κάτι, γιατί το ποτήρι είναι στη μέση. Δηλαδή, από τη μια λες ότι πρέπει να δώσω πίστοση χρόνου στον προπονητή και να τον αφήσω να περιμένει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να αναλύσει το πλάνο του και να το φτιάξει.
Και δεν είναι και ένας τυχαίος προπονητής, ούτε έχει ένα τυχαίο συμβόλαιο.
Αλλά απ' την άλλη, βλέποντας την εικόνα της ομάδας, βλέπεις ότι η ομάδα, αν δεν βελτιωθεί ή αν δεν αρχίσει να βελτιώνεται, δεν μπορεί να περιμένεις κάτι.
Οπότε πάμε στο αγωνιστικό. Τι περιμένεις από τον Παναθηναϊκό απόψε?
Κοίταξε να δεις τώρα. Θα είναι μια κατάσταση, η οποία κατάσταση σε σχέση με την εικόνα που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν θα διαφοροποιηθεί πάρα πολύ από πλευράς προσώπων ή τρόπου προσέγγισης του παιχνιδιού. Δηλαδή θα παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
Άρα παγιώνεται, ναι, το σχήμα με τριάδα στην άμυνα, έτσι.
Ναι, 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 αυτό δείχνει. Δεν έχει δηλαδή κάποια επιλογή διαφορετική αυτή τη χρονική στιγμή. Με Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, τον Ίγκασον, τον Πάλμερ Μπράουν και τον Ντουμπά, τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Δεξιά θα παίξει ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στην μεσαία γραμμή θα δούμε προφανώς ένα σχήμα με το Σιώπη και το Μπακασέτα. Και έχουμε...
Θα βάζεις Μπακασέτα, όχι Κοντούρη?
Δεν νομίζω. Ο Κοντούρης είναι εκτός.
Α, είναι εκτός, δεν έχει. Μάλιστα.
Okay, ναι, είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Λίστας. Και από εκεί και πέρα έχει... πολύ πιθανό θα παίξει σίγουρα ο Τετέι από την αρχή. Βλέπω ίσως και τον Ταμπόρδα με τον Ζαρουρί. Ένα δηλαδή σχήμα τέτοιο.
Διευκρίνησε μου πάλι, ο Αντίνο είναι εκτός λίστας ή έχει δηλωθεί?
Ο Αντίνο είναι στη λίστα.
Α, είναι στη λίστα.
Ο Αντίνο είναι στη λίστα. Δεν ξέρω αν το Αντίνο θα ξεκινήσει από την αρχή. Έχει τραβήξει ένα πολύ μεγάλο αριθμό παιχνιδιών ο Αντίνο.
Αυτή η τριάδα μπροστά γενικά, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι, ναι, άρχισε να παίζει συνέχεια. Ναι.
Και δεν έχει γίνει και διαχείριση σωστή στον Αντίνο, Γιάννη, γιατί ήταν δύο μήνες εκτός.
Σωστό.
Και έπαιξε πέντε παιχνίδια συνεχόμενα που ήρθε στον Παναθηναϊκό. Φαίνεται δηλαδή το παιδί αυτό ότι και στο τελευταίο μάτς το οποίο έδωσε ο Παναθηναϊκός, Λεωφόρο με τη Λάρισα, ότι άρχισε και αυτός να μένει από καύσιμα. Δηλαδή θέλει και αυτός να πάρει μια ανάσα. Δεν ξέρω αν απόψε είναι μια ευκαιρία τέτοια να το κάνει, γιατί έχει τις επιλογές πια. Γυρίζει και θα είναι στην αποστολή και ο Τζούρισιτς. Και έχει επιλογές πια, ας πούμε, σιγά σιγά ο Μπενίδης σε σχέση με αυτό που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πες μου.
Ωραία. Ωραία. Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. 10 η ώρα το παιχνίδι. Ίσως αύριο θα δούμε αν με έχει ρίξει ο Μπενίδης στο κουβά ή αν έχει επιβεβαιώσει την εμπιστοσύνη που του έχω για ευρωπαϊκές βραδιές.
Θα δούμε. Όλο είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις, περνάει και από το πώς αντιδράσουν και οι παίκτες πολλές φορές.
Και είναι και μια μάχη ιδιαίτερη για την βαθμολογία της UEFA, γιατί η Τσεχία είναι στη 10η θέση και μια πρόκληση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Βικτόρια Πλιζέν, που είναι αίτητη στο Europa League, θα μας δώσει πολύ μεγάλη όθηση.
Πάντως δεν είναι μια εύκολη ομάδα.
Καθόλου.
Μπορεί να ακούει κάποιο Βικτόρια Πλιζέν και να ακούει το όνομα να μην είναι εμπορικό, δηλαδή. Να μην είναι τα πρώτα ονόματα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Αλλά θα σου πω και θα σου θυμίσω ότι είναι η μοναδική αίτητη ομάδα στο Ευρώπη.
Αλήθεια.
Δεν έχει χάσει. Και το Παναθηναϊκός το παίχτη παραπάνω όταν την αντιμετώπισε μέσα στη χρονιά. Βέβαια, αρκετούς μήνες νωρίτερα. Δεν κατάφερε να την κερδίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ότι ο Παναθηναϊκός στα τελευταία παιχνίδια, πολλά παιχνίδια, είναι πάρα πολύ δύσκολο στη δημιουργία ευκαιριών. Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό σημάδι για τον Πάθνακο Γιάννη αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι γεγονός.
Θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να βάλει και γκολ, να σκοράρει στο πρώτο παιχνίδι. Διαφορετικά, αν πάει να γυρίσει τη σειρά, να τη διεκδικήσει την πρόκληση εκτός έδρας, εδώ και 1,5 χρόνο ο Πάθνακος 3 φορές έχει κερδίσει εκτός έδρας φέτος.
Κάτι τελευταίο πριν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ανταπόκριση κόσμου υπάρχει για το Ολυμπιακό Στάδιο?
Ναι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει αυτή η ζέση που υπήρχε στα προηγούμενα μάτς, αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πιστεύει 25.000 κόσμο δεν την έχει υπόψη.
Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να γίνει, Γιάννη.
Αν πρέπει να βρω μία αδυναμία στη League Face, σε αυτό το format δηλαδή που έχει η Ευρώπη και μας αρέσει και το κάναμε και εμείς στο κύπελο, είναι ότι έχει περισσότερες πιθανότητες αυτή τη διαδικασία να βρεθείς με ομάδα που έχεις ξαναπαίξει. Δηλαδή βλέπετε, ο Παναθηναϊκός έχει ξαναπαίξει τη Βικτόρια Πιλζέν, ο Ολυμπιακός έχει ξαναπαίξει τη Λεβερκούζεν, ο ΠΑΟΚ έχει ξαναπαίξει τη Θέλτα. Δηλαδή μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να ξαναπαίξεις με ομάδα που είχες αντιμετωπίσει στη League Face. Και το είχα δει και πέρσι, δηλαδή γίνεται πιο συχνά από ό,τι θα περίμενε κάποιος. Πάμε λοιπόν στον ΠΑΟΚ. Πάμε για το μεγάλο ματς της Τούμπας, 8 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Θέλτα. Ο Γιάννης Βοητσίδης είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα και το πώς έχει προετοιμαστεί ο δικέφαλος του Βόρα για αυτό το παιχνίδι. Γιάννη, καλημέρα.
Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Ένα σημαντικό παιχνίδι, δύσκολο απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα. Και βέβαια ο βαθμός δυσκολίας μεγαλώνει ακόμη περισσότερο για τον ΠΑΟΚ λόγω της καταπώνησης από τα συνεχόμενα ντέρμπι. Έτσι έχει δώσει 4 μέσα σε 2 εβδομάδες. Τα 2 με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο, με Άρη, με ΑΕΚ. Και κυρίως θα έλεγα μεγαλώνει ο βαθμός δυσκολίας λόγω των τραυματισμών, οι οποίοι στερούν ποιοτικές λύσεις από το Λουτσέσκου και μάλιστα τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα στη μεσοεπιθετική γραμμή, αφού ως γνωστόν ο ΠΑΟΚ δεν έχει κλασικό δεκάρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι διαθέσιμοι ούτε ο Κωνσταντέλιας ούτε ο Πέλκας. Ακόμη και ο Ιβανούσετ έμεινε εκτός λίστας γιατί είχε και αυτό τον τραυματισμό του. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε ο Κροάτης να ήταν μια εναλλακτική λύση. Επομένως, μόνο με αλχημίες αντιμετωπίζεται πλέον η κατάσταση. Δηλαδή, αν μιλάμε για τη θέση 10 με το Ζαφίρι κατά πάσα πιθανότητα πίσω από το Center Four, να θυμίσω από και ο Ντεσπότοφ, επιπλέον από την περασμένη Κυριακή προσθέθηκε και το πρόβλημα του ΜΕΙΤΕ, ενός παίκτη ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για τον Λουτσέσκου, κομβικός για την ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, θα έλεγα γενικά και για την ισορροπία της ομάδας στο κέντρο. Τιμωρημένος ο Γιακουμάκης, άρα θα δούμε λογικά το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Τιμωρημένος και ο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο, γεγονός που δεν αποκλείεται να επηρεάσει και ψυχολογικά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Επιπλέον, πέρα από όλα αυτά, δηλαδή τις δεδομένες απουσίες, είναι και ερωτηματικό αν ορισμένοι παίκτες που έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο βάρος, όπως ο Κένι, ο Τάισον, ο Μπάμπα, ο Ζίβκοβιτς, αν μπορούν να συνεχίσουν και αυτοί χωρίς ανάσα. Δηλαδή, αν μπορούν να υπολογίζονται κανονικά ή αν θα πρέπει... Εντάξει, προφανώς δεν μπορεί όλοι αυτοί να ξεκουραστούν, αλλά αν θα ήταν σκόπιμο κάποιος ή κάποιοι από αυτούς να ξεκουραστούν προκειμένου, όχι να ξεκουραστούν γιατί υπάρχει το παιχνίδι το επόμενο, αλλά γιατί ενδεχομένως και αυτοί να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα τραυματισμού και να μην μπορούν.
Μία διαχείριση επιβάρυνσης δηλαδή.
Αυτό ναι. Ακριβώς. Τώρα πιθανόν να δούμε και το Λόβρεν αντί του Κεντζιόρα σε αυτή τη λογική του φρεσκαρίσματος. Πιθανόν να δούμε για πρώτη φορά ως αλλαγή το Μεξικανό το Σάντσες. Γενικά δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Από την άλλη βέβαια, για να μην τα παρουσιάζουμε όλα μαύρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή ψυχολογία, έτσι προέρχεται θα έλεγα από ένα δίμηνο σε γενικές γραμμές πολύ καλών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων, προχωρώντας σε τρεις διοργανώσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτοπεποίθηση στην ομάδα, υπάρχει ένα καλό κλίμα και βέβαια και αν μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι με τη Θέλτα, δηλαδή με μια ισπανική ομάδα, ναι μεν ο ΠΑΟΚ είχε χάσει από τη Θέλτα στις 2 Οκτωβρίου με 3-1 σε ένα παιχνίδι που οι Ισπανοί ήταν ξεκάθαρα καλύτεροι. Αυτό είχε φανεί ακόμη και όταν ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί τότε 1-0 με το Γιακουμάκι, δέχτηκε όμως στη συνέχεια 3 γκολ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι πριν από έναν μήνα, 22 Ιανουαρίου, ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει με 2-0 στην Τούμπα τη Real Betis, μια ισπανική ομάδα που θα έλεγα ότι είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο με τη Θέλτα. Τώρα ο Λουτσέσκου πέρασε από χθες τα μηνύματά του, θα έλεγα έτσι κωδικοποιώντας τι θέλει από τους παίκτες του. Είπε καρδιά, καθαρό μυαλό, υπομονή, προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια, προσπάθεια στο 150%. Αν θελήσουμε να πιθανολογήσουμε μια ενδεκάδα, αλλά είπαμε θα είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο.
Κατά προσέγγιση για να μπούμε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης όπως μας τον μετέφερες και να δούμε και με αυτόν τον τρόπο ποιοι δεν υπολογίζονται για απόψε. Συνολικά δηλαδή.
Ναι, δεν υπολογίζονται ο Κωνσταντέλιας, ο Πέλκας, ο Ιβανούσιτς είναι εκτός λίστας.
Ο Μεϊτέ,
ο Ντεσπότοφ, ο Γιακουμάκης. Αυτοί είναι οι παίκτες που δεν υπολογίζονται. Από εκεί και πέρα το πιο πιθανό να δούμε τον Τζιφτσί στην εστία, στην άμυνα Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης και Μπάμπα, αλλά ενδεχομένως τα άκρα να μην είναι ίσως ο Κένι, αν δεν παίξει να παίξει ο Σάντσες για πρώτη φορά ή αν δεν παίξει ο Μπάμπα να παίξει ο Τέιλορ. Στα χάφος Ντόεφ Καμαρά με το Ζαφίρι δεκάρι και επιθετικά πλέον το Ζίβκοβιτς και το Ντάισον με το Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης και το Χατσίδη να είναι μια επιλογή από πίσω, ενδεχομένως για να ξεκουράσει κάποιον, δηλαδή να μην παίξει ο Τάισον 90 λεπτά, αλλά στο 60-65 να μπει κάποια στιγμή ο Χατσίδης. Αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Να πούμε για τους Ισπανούς ότι έχουν και αυτή τις απουσίες τους. Ο Σοτέλο και ο Νούνιες είναι τραυματίες. Ο Τσέρβι και ο Αϊντού έμειναν στο Βίγκο. Έχουν παίκτες βέβαια αξιόλογους. Το είδαμε αυτό και στο παιχνίδι του Οκτωβρίου. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ένας πολύ καλός εντερφόρ. Ο Άσπας, ο Ρουέβα, στα χαφ. Υπάρχουν παίκτες που ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει και από εκεί και πέρα να πω ότι θα υπάρχουν και κάποιες εκατοντάδες φίλοι της Θέλτα οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στη θύρα 8 του γηπέδου. Μάλιστα. Της Τούμπας.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας.
Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ σήμερα θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψουν οι πιθανοί αντιπαλοί της στην φάση των 16 του Conference League. 8 παρατέταρτο είναι η αναμέτρηση Alkmaar Noah και στις 10 το παιχνίδι Τσέγε Ντρίτα, με μία εκ των δύο ομάδων που θα προκριθούν από αυτά τα ζευγάρια θα αναμετρηθεί η ΑΕΚ στην κλήρωση θα μάθει τον αντιπαλό της που θα γίνει στις 27 Φλεβάρι και οι δικές της αναμετρήσεις πια είναι το Μάρτι 12-19 Μαρτίου με κοντομάνικο όπως συνηθίζουμε να λέμε. Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι από αυτό με τον Λεβαδιακό και αρχίζω και δίνω και αρκετές πιθανότητες μέσα στην πορεία του παιχνιδιού να δούμε και τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα, τους νεότερους δηλαδή, όχι μόνο τον Βάργα. Για τον Γεωργίεφ έχουμε πει ότι συγκεντρώνει τις πιθανότητες και κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι ο βασικός υποψήφιος για να καλύψει την θέση του Λάζαρου Ρότα στο δεξιάκρο της άμυνας. Και αυτό συμβαίνει επειδή ο Γκατσίνοβιτς δίνει λύσεις στον Νίκολιτς μεσοεπιθετικά. Μόνο από ανάγκη θα τον εξέταζε πια σε έναν ρόλο δεξιού αμυντικού. Ο Γεωργίεφ έχει δείξει ότι είναι και δυνατό παιδί και βοηθάει στις στατικές φάσεις και θα δώσει μεγάλο βάρος η ΑΕΚ στο μάτς με τον Λεβαδιακό στις στατικές φάσεις. Είναι ένα γρήγορο παιδί, διεθνής. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι να τον δούμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι με έναν αντίπαλο που τρέχει και φημίζεται για τις μεταβάσεις του τις επιθετικές, πώς ακριβώς θα κρατάει τη θέση και θα λειτουργήσει κάλυψη χώρων. Ο Μουκουντή είναι καλά, έτσι. Ίσως να δούμε Πενράις αντί του Πίγιου που έχει επιβαρυνθεί. Και έλεγα και για τη δεύτερη μεταγραφή, για τον Ακίμ Σάμπο, να διευκρινίσω εδώ ότι ο ίδιος έχει πει ότι το όνομά του προφέρεται Ακίμ Σάμπο. Δεν προφέρεται το H. Δεν λέγεται Χακίμ Σαχαμπό, όπως τον γράφουμε. Είναι Ακίμ Σάμπο. Αλλά εντάξει, μικρά γράμματα είναι αυτά. Επειδή είναι ένα παιδί που θεωρείται γρήγορο και με την μπάλα στα πόδια παίρνει γρήγορες αποφάσεις, η ΑΕΚ δεν τον έχει φέρει για να κάθεται στον πάγκο. Δεν αποκλείω να τον δούμε στην πορεία του αγώνα, γιατί είναι και ψηλό κορμί, είναι δυνατό παιδί, δεν είναι τόσο aggressive βέβαια, αλλά είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και στον τρόπο δηλαδή που μπορεί να βγάλει την ομάδα για να μπαίνει στο κλίμα. Ίσως μέσα στην πορεία του παιχνιδιού να δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής και να κάνει και αυτός πρεμιέρα στα κιτρινόμαυρα. Δύσκολα να δούμε κάτι διαφορετικό από το Πινέδα Μαρίν και λόγω των χαρακτηριστικών έντασης και πίεσης που έχει ο Λεβαδιακός στο παιχνίδι του. Δηλαδή Πινέδα Μαρίν φαίνεται να είναι ένα δίδυμο που θα διαχειριστεί τις απαιτήσεις που προκύπτουν και στο επόμενο δίμηνο, και ας υπάρχει η Ευρώπη μπροστά. Καθώς Περέιρα δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, Γκρούγιτς είναι πολύ πίσω. Επί της ουσίας, ο Μάνταλος και το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Σαμπό, είναι που μπορούν να μπαίνουν σφήνα εκεί. Και με τον Νίκολιτς να θέλει ένα δίδυμο μπροστά, Βάργα Γιώβιτς, δηλαδή να έχει δύο φόρ στην επίθεση, τους δίνω προτεραιότητα, ακόμη και αν υπάρχει ο Ζήνη που ξέρει και τον αντίπαλο που είναι ταχυδυναμικός, γιατί όπως είπα δουλεύει η ΑΕΚ αρκετά σε τέτοια παιχνίδια για να βρίσκει γκολ από στατικές φάσεις. Και το ενδιαφέρον έχει να κάνει με τους παίκτες που θα πλαισιώσουν τις δύο πτέρυγες, δηλαδή πώς θα κινούνται εσωτερικά, με Ελίασον, Ιούμπισιτς και Γκατσίνοβιτς να είναι οι τρεις που διεκδικούν δύο θέσεις. Περιττό να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι που ο πρώτος υποδέχεται τον τέταρτο στην άδεια στην κερκίδα Νέα Φιλαδέλφια. Άρα καταλαβαίνουμε ότι απέναντι σε μια ομάδα που έχει παίξει ένα ωραίο ποδόσφαιρο και ο συντελεστής δυσκολίας του αγώνα είναι μεγάλος. Αλλά έξω από το γήπεδο, έξω από την Αγία Σοφιά, θα υπάρχει κόσμος. Οι οπαδοί της ΑΕΚ θα έρθουν για να δείξουν και στην πράξη πόσο πολύ για ακόμη μια φορά στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και την φετινή ανταγωνιστικότητα της ΑΕΚ στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Κλείνουμε λοιπόν με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη, ο οποίος βλέπει ότι έχοντας τον ορίζοντα μπροστά να μάθει με τον Παναθηναϊκό, καλείται να πάρει τα παιχνίδια, να αρχίζει να νικάει, να ψαλιδίζει τις διαφορές για να μείνει στην διεκδίκηση του πέμπτου ευρωπαϊκού εισιτηρίου, εφόσον βγάζει η Ευρώπη με κυπελούχο τον ΠΑΟΚ η πέμπτη θέση και τα play-off 5-8. Ο Τάσος Πακλατζής είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όντως είναι μία από τις τελευταίες ευκαιρίες του Άρη να πλησιάσει μετά από το κάζο και τα όσα συνέβησαν πριν από μια εβδομάδα στο Πανθεσσαλικό, με τον τρόπο που έχασε ο Άρης δηλαδή, και θα διεκδικούσε ένα τρίποντο που θα τον βάλει για τα καλά σε αυτή την προσπάθεια να κυνηγήσει ό,τι καλύτερο και προφανώς την πέμπτη θέση που αν αυτή δίνει η Ευρώπη. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κατάλληλη ψυχολογία στην ομάδα. Είναι λογικό να είναι προβληματισμένοι όλοι στον Άρη. Ο Χιμένεθ, ο οποίος έχει και αυτό στα δικά του θέματα, πλέον έχει σοβαρές απουσίες και πάλι σε ένα παιχνίδι. Δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί, γιατί και ο Μωρόν είναι νοκάουτ και ο Γαλανόπουλος είναι νοκάουτ και ο Μιζεού είναι νοκάουτ. Τρεις παίκτες που είναι ενδυνάμει βασικοί. Αν ήταν στα καλά τους ή αν δεν υπήρχαν άλλου είδους προβλήματα, θα ήταν σαφώς στην βασική ενδεκάδα ή θα ήταν μια από τις καλές επιλογές που θα είχε στον πάγκο του. Σε αυτούς προστίθενται και οι παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Δηλαδή έχουν συμπληρώσει κάρτες και δεν μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα σε αυτό το χρονικό σημείο. Ένας είναι ο Αθανασιάδης, ο καλύτερος κατά τεκμήριο ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον στα 2-3 τελευταία παιχνίδια, έχει κατεβάσει τα ρολά και δείχνει ένα κομμάτι της αξίας του ως goalkeeper.
Και έδωσε βαθμούς και στον Βόλο και με τον ΠΑΟΚ στο Βικελίδης.
Και με τον ΠΑΟΚ βέβαια στο Βικελίδης και στον Βόλο, που κράτησε τον Άρη όρθιο, πήρε έστω τον βαθμό της οπαλίας. Δηλαδή έσωσε ό,τι σώζεται σε εκείνο το παιχνίδι με 10 παίκτες. Εκτός είναι και ο Χόγκλα που έχει συμπληρώσει κάρτες. Είπαμε για τον Αθανασιάδη, ο οποίος δεν μπορεί και αυτός να βοηθήσει. Θα μου πει κανείς ότι υπάρχει μια καλή εναλλακτική όπως αυτή του Σοκράτη Διούδη. Εκτός από αυτό το παιχνίδι και ο Κάρλες Πέρεθ, που είναι και αυτός βασικός. Για να πούμε την αλήθεια, δεν έχει δείξει πράγματα. Δηλαδή, με βάση το βιογραφικό του και την ποιότητά του, μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει την ομάδα. Έχει μείνει στο μηδέν γενικότερα και είναι πολύ μέτρες οι εμφανίσεις του. Και παίζει απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή καίγεται για βαθμούς. Θα πρέπει ο Άρης, αν θέλει να διασκεδάσει κάποιες εντυπώσεις αρνητικές σε όλη την διάρκεια του πρωταθλήματος, σε αυτές τις πέντε τελευταίες αγωνιστικές να υπερβάλλει αυτό, να καταλάβουν και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ότι μπορούν έστω κάτι να αλλάξουν στο τέλος του πρωταθλήματος, γιατί μετά υπάρχει η διαίρεση των βαθμών για τις θέσεις 5-8 και να υπάρχει μια φλόγα μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος. Φαντάζεται κανείς να μην υπάρχει αυτό που περιγράφουμε, δηλαδή μια πιθανότητα, έστω ένα κίνητρο μέχρι το τέλος, το πώς θα εμφανίζεται η ομάδα. Είναι ένα ζητούμενο και αυτό. Άρα αυτό το παιχνίδι με την Κηφισιά πρέπει να το κερδίσει και να αποσπαστεί και από τους υπόλοιπους που τον ακολουθούν, γιατί λέμε για τις πάνω θέσεις, αλλά και οι κάτω θέσεις είναι πιεστικές. Δηλαδή οι ομάδες βρίσκονται σε απόσταση 2-3-4 βαθμών, άρα δεν έχει την πολυτέλεια ο Άρης να πετάξει και άλλους βαθμούς. Αυτό σε συνδυασμό με τις απουσίες που είναι 6 των αριθμών θα μπορούσε να βάλει ένα νέο στόχο στα 4 παιχνίδια που απομένουν, να πάει να παίξει δηλαδή ένα παιχνίδι σαν τελικό στη Λεωφόρο την άλλη αγωνιστική.
Εγώ σου λέω, Τάσο, ότι ήδη αυτή η αγωνιστική, αν ο Άρης κάνει τη δουλειά, το έχει προϋποθέσει. Δηλαδή είναι όφι Παναθηναϊκός, ο ανεβασμένος όφι απέναντι στον Παναθηναϊκό που έχει και την Ευρώπη, και ο Άρης υποδέχεται την Κηφισιά. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι στο Βικελίδης. Και ναι, ίσως από αυτή την αγωνιστική, για παράδειγμα, αν δεν δείξει ανάκαμψη, σημάδια ανάκαμψη, ο Παναθηναϊκός να αρχίζει να μαζεύει ο Άρης τη διαφορά. Αρκεί να κάνει τη δουλειά του.
Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, πάλι με τον
Όφη. Ναι. Λέμε για τώρα.
Ακριβώς. Οπότε είναι στο χέρι του Άρη τουλάχιστον να μπει σε αυτήν την διαδικασία με τους λιγότερους, με τη λιγότερη διαφορά από τους αντιπάλους.
Ναι. Είναι αυτό που λες. Πρέπει να δείξει. Πρέπει
και
να δείξει ότι,
μετά στα play-off,
ότι βελτιώνει την εικόνα του και μπορεί να παίρνει τέτοια παιχνίδια, να παίρνει τις νίκες που τόσο πολύ έχει ανάγκη. Ωραία, Τάσο.
Πάντως, ναι, πάντως η χρονιά κλείσαμε, πήγε στα βράχια. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο Άρης να κερδίσει κάτι από αυτή τη χρονιά.
Αυτό δεν αλλάζει τώρα. Προσπαθεί να διασώσει μια κατάσταση, αν
να
μπορέσει.
Διασώσει, να πάρει το minimum, δηλαδή. Αυτό που από την αρχή το θεωρούσαν minimum, η ευρωπαϊκή θέση. Ναι.
Τάσο, σε ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Δεν έχουμε κέρδος, αλλά θα είναι κάτι.
Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα της ERA Sport. Γεια σας.